Albanian, basic course. Lesson number 36. Main features. The declension of the possessive particle following a feminine noun. First part. Grammar perception drill. Ask your pen any wise.
Po, are your pen asked any wise?
Ask your chant any zansie.
Po, are your chant asked any zansie?
Ask your stipi any zoe chenyof.
Po, a jo shtëpi është e një zoje që njifni.
A janë këto penda të një vajze?
Po, ato penda janë të një vajze.
A janë këto çantat një nxënësie?
Po, ato çanta janë të një nxënësie.
A janë këto shtëpi të një zoje?
Po, ato shtëpi janë të një zoje.
A është e madhe vajza e një mësuesje së klasës sonë?
Po, vajza e një mësuesje së klasës sonë është e madhe.
A shkon në shkollë mbesa e një mësuesje së departamentit tonë?
Po, mbesa e një mësuesje së departamentit ton shkon në shkollë.
A është ajo shkolla e një vajzës së mësuesës son?
Po, ajo është shkolla e një vajze së mësuesës son.
A janë të mëdhaja vajzat e disa mësuesëve të klasës son?
Po, vajzat e disa mësuseve të klasës son janë të mëdhaja.
A shkojnë në shkollë mbesat e disa mësuseve të departamentit ton?
Po, mbesat e disa mësuseve të departamentit ton shkojnë në shkollë.
A janë ato shkollat e disa vajzave të mësuseve tona?
Po, ato janë shkollat e disa vajzave të mësuseve tona.
A i shkruni ju një nxënësje së klasës sonë?
Po, unë i shkruj një nxënësje së klasës sonë.
A i falë një libra një mbese së zotëni i beratit?
Po, unë i falë libra një mbese së zotëni i beratit.
A i dërgut ju një peshqesh një mësusje së departamentit tonë?
Po, unë i dërgova një peshqesh një mësusje së departamentit tonë.
A u shkruni ju disa nxënësve të klasës sonë?
Po, unë u shkruj disa nxënësve të klasës sonë.
A u falni ju libra dy mbesave të zotëni Beratit?
Po, unë u fal libra dy mbesave të zotëni Beratit.
A u dërgut ju për shqeshe disa mësuseve të departamentit tonë?
Po, unë u dërgova peshqeshe disa mësuseve të departamentit tonë.
A do të shkonin ju në kinema me një shoqet klasës?
Po, unë do të shkoj në kinema me një shoqet klasës.
A keni ju në shtëpi një revistë të Zojës Berati?
Po, un kam në shtëpi një revistë të Zojës Berati.
A njëfni ju ndo një vajzë të shkollës son?
Po, un njof një vajzë të shkollës son.
A do të shkojnë në kinema me disa shoqet klasës son?
Po, un do të shkoj në kinema me disa shoqe të klasës son.
A keni ju në shtëpi dy revista të Zojës Berati?
Po, un kam në shtëpi dy revista të Zojës Berati.
A njihni ju shumë vajza të shkollës son?
Po, un njoh shumë vajza të shkollës son.
A merë një revista për një vajzës klasës son?
Po, unë marë revista për një vajzës klasës son.
A merë një peshtjeshe për një mbese së zotni Beratit?
Po, unë marë peshtjeshe për një mese së zotni Beratit.
A merë një letra për një mësusje së shkollës fillore?
Po, unë marë letra për një mësusje së shkollës fillore.
A merë një revista për disa vajzave të klasës son?
Po, unë marë revista prej disa vajzave të klasës son.
A merë ju peshtjeshe prej dy mbesave të zotni Beratit?
Po, unë marë peshtjeshe prej dy mbesave të zotni Beratit.
A merë ju letra prej disa mësuseve të shkollës fillore?
Po, unë marë letra prej disa mësuseve të shkollës fillore.
A është e madhe vajza e mësuses klasës son?
Po, vajza e mësuses së klasës son është e madhe.
A shkon në shkollë mbesa e mësuses departamentit ton?
Po, mbesa e mësuses së departamentit ton shkon në shkollë.
A është ajo shkolla e vajzës së mësuses son?
Po, ajo është shkolla e vajzës së mësuses son.
A janë të mëdhaja vajzat e mësuseve të klasës son?
Po, vajzat e mësuseve të klasës son janë të mëdhaja.
A shkojnë në shkollë mbesat e mësuseve të departamentit ton?
Po, mbesat e mësuseve të departamentit ton shkojnë në shkollë.
A janë ato shkollat e vajzave të mësuses son?
Po, ato janë shkollat e vajzave të mësuses son.
A i shkruan ju mësuses klasës son?
Po, unë i shkruaj mësuses së klasës son.
A i falni ju libra mbesës së zotni Beratit?
Po, unë i fal libra mbesës së zotni Beratit.
A i dërgut ju një peshtjesh nanës së zotni Beratit?
Po, unë i dërgova një peshtjesh nanës së zotni Beratit.
A u shkruni ju mësuseve të klasës son?
Po, unë u shkruj mësuseve të klasës son.
А у фанію лібра мбеса вете зодні бератит.
Po, unu fal libra mbesavet të zotni beratit.
A u dërgut ju peshtjeshe motravet të zotni beratit?
Po, unu dërgova peshtjeshe motravet të zotni beratit.
A do të shkone ju në kene mame mësusin e klasës son?
Po, unë do të shkoj në kinema me mësusën e klasës son.
A e keni ju në shtëpi çantën e zotit Beratit?
Po, unë e kam në shtëpi çantën e zotit Beratit.
A e njihni ju mbesën e zotit Beratit?
Po, unë e njoh mbesën e zotit Beratit.
A do të shkoni ju në kinema me mësuesit e klasës son?
Po, unë do të shkoj në kinema me mësuesit e klasës son.
A i keni ju në shtëpi çantat e zotit Beratit?
Po, unë i kam në shtëpi çantat e zotit Beratit.
A i njihni ju mbesat e zotit Beratit?
Unë i njof mbesat e zotit Beratit.
A merrni ju revista prej mësuesit së klasës son?
Po, unë marr revista prej mësuesit së klasës son.
A merrni ju peshqeshe prej mbesës e zotit Beratit?
Po, unë marë peshtjeshe prej mbesës së zotni Beratit.
A menë ju letra prej motrës së zotni Beratit?
Po, unë marë letra prej motrës së zotni Beratit.
A menë ju revista prej mësuseve të klasës sonë?
Po, unë marë revista prej mësuseve të klasës son.
A nani ju peshtjeshe prej mbesave të zotit Beratit?
Po, unë marë peshtjeshe prej mbesave të zotit Beratit.
A nani ju letra prej motrave të zotit Beratit?
Po, unë marë letra prej motrave të zotit Beratit.
Second part. Dialogue. Without pauses. Sa ditë e mrekullueshme sot.
Me të vërtet po. Qilli është i kaltërt, pare edhe dilli është mjaft i nxehtë.
A shkoj me bëj një shëti jashtë qytetit?
Pse jo? Edhe mu me pëlqen me kalu ca orë në ajër të pastër.
A marrim një karrocë deri afër kodrës?
Mirë, dhe më ndaj vazhdojmë kam.
Shifi fushat sa të bukura janë.
Duket si me qenë një qilim i blerë.
Të lutem mos ecë tepër shpejt, kam fillu me u lodhë.
Në qoftë se je i lodhën, mund t'ulemi në hijen e ndonjë peme.
Sa pamje të bukur kemi para atash?
Pamja me duket si ajo e një pikture.
A të duket ngjyra e liçenit më e kaltërt se zakonisht?
Natyrisht, jemi më nalt.
Çka është ajo ndërtesë në majet asaj kodre?
Është shkolla e infermierëve.
Ku flenë nxënësit e shkollës infermierëve?
Aty. Shkolla është njëkohësisht edhe konvikt.
Kemi ndejt mjaft. A kthehemi?
Mirë.
Çoho pra të shkojmë.
Merre paqetën e cigareve.
Është bosh.
Ashtu? Kujtova se e harrove.
With pauses. Sa ditë mrekullueshme sot.
Me të vërtet po. Qilli është i kaltërt, pare dhe dili është mjaft i nxehtë.
koje banjiše ti jašću tetet?
Pse jo? Edhe mu me pëlqen me kalu ca orë në ajer të pastër.
A marëm një karocë dhe rja frëkodrës?
Mirë, dhe mandej vazhdojmë më kambë.
Shefi fushat sa të bukura janë.
Duken si me qenë një qëllim i blertë.
Të lutem mos ecë tepër shpejt, kam filluar me u lodhë.
Në qoftë se e i lodhën, mund të ulimi në hijen e ndonjë peme?
Sa pamje të bukur kemi para tash.
Pamja më duket si ajo e një pikture.
A të duket ngjyra e liçenit më e kaltër se zakonisht?
Natyrisht, jemi më nalt.
Çka është e ndërtesë në majat asaj kodre?
Është shkolla e infermierëve.
Ku flenë nëzancët e shkollës së infermierëve?
Aty, shkolla është një kohësisht edhe konvikt.
Kemi ndajt mjaft, a kthehemi?
Mirë.
Qo pra të shkojmë?
Merre paketin e cingareve.
Është bosh.
Ashtu? Kujtova se e harrove. Fourth part. Grammar drill. E kujt është kjo çantë? Ajo çantë është e një infermierje. E kujt është kjo pend? Ajo pend është e infermieres. E kujt është kjo shtëpi? Ajo shtëpi është e disa infermiereve. E kujt është kjo tryz? Ajo tryz është e infermiereve. E kujt është kjo çantë? Ajo çantë është e një vajze. E kujt është kjo pend? Ajo pend është e vajzës. E kujt është kjo shtëpi? Ajo shtëpi është e disa vajzave. E kujt është kjo tryz? Ajo tryz është e vajzave. E kujt është kjo çantë? Ajo çantë është e një nxënësie. E kujt është kjo pend? Ajo pend është e nxënës. E kujt është kjo shtëpi? Ajo shtëpi është e disa nxënësve. E kujt është kjo tryz? Ajo tryz është e nxënësve. Të kujt janë këto çanta? Ato çanta janë të një infermierje. Të kujt janë këto penda?
atopendai antinfermieres.
Të kujt janë këto shtëpi?
Ato shtëpi janë të disa infermiereve.
Të kujt janë këto tryza?
Ato tryza janë të infermiereve.
Të kujt janë këto çanta?
Ato çanta janë të një vajze.
Të kujt janë këto penda?
Ato penda janë të nxënës.
Të kujt janë këto shtëpi?
Ato shtëpi janë të disa nxënësve.
Të kujt janë këto tryza?
Ato tryza janë të nxënësve.
Cila është çanta e një infermierje?
Kjo është çanta e një infermierje.
Cila është penda e infermieres?
Kjo është penda e infermieres.
Cila është shtëpia e disa infermiereve?
Kjo është shtëpia e disa infermiereve.
Cila është tryza e infermierevet?
Kjo është tryza e infermierevet.
Cila është çanta e një vajze?
Ajo është çanta e një vajze.
Cila është penda e vajzës?
Ajo është penda e vajzës.
Cila është shtëpia e disa vajzave?
Ajo është shtëpia e disa vajzave.
Cila është tryza e vajzave?
Ajo është tryza e vajzave.
Cila është çanta e një nxënësie?
Kjo është çanta e një nxënësie.
Cila është penda e nxënësës?
Kjo është penda e nxënësës.
Cila është shtëpia e disa nxënësëve?
Kjo është shtëpia e disa nxënësëve.
Cila është tryza e nxënësëve?
Kjo është tryza e nxënësëve.
Cilat janë çantat e një infermierje?
Këto janë çantat e një infermierje.
Cilat janë pendat e infermieres?
Këto janë pendat e infermieres.
Cilat janë shtëpit e disa infermiereve?
Këto janë shtëpit e disa infermiereve.
Cilat janë tryzat e infermierevet?
Këto janë tryzat e infermierevet.
Cilat janë çantat e një vajze?
Ato janë çantat e një vajze.
Cilat janë pendat e vajzës?
Ato janë pendat e vajzës.
Cilat janë shtëpit e disa vajzave?
Ato janë shtëpit e disa vajzave.
Cilat janë tryzat e vajzave?
Ato janë tryzat e vajzave.
Cilat janë çantat e një nxënësie?
Këto janë çantat e një nxënësie.
Cilat janë pendat e nxënësës?
Këto janë pendat e nxënësës.
Cilat janë shtëpit e disa nxënësëve?
Këto janë shtëpit e disa nxënësëve.
Cilat janë tryzat e nxënësëve?
Këto janë tryzat e nxënësëve.
Q. Çfarë ngjyre ka çanta e një mësuesje së klasës sonë?
Çanta e një mësuesje së klasës sonë është e verdhë.
Çfarë ngjyre ka penda e mësueses së klasës sonë?
Penda e mësueses së klasës sonë është e verdhë.
Çfarë ngjyre ka shtëpia e disa mësueseve të klasës sonë?
Shtëpia e disa mësueseve të klasës sonë është e verdhë.
Çfarë ngjyre ka tryza e mësueseve të klasës sonë?
Tryza e mësueseve të klasës sonë është e verdhë.
Çfarë ngjyre ka çanta e një vajze që njohim?
Çanta e një vajze që njohim është e kuqe.
Çfarë ngjyre ka penda e vajzës që njohim?
Penda e vajzës që njohim është e kuqe.
Çfarë ngjyre ka shtëpia e disa vajzave që njohim?
Shtëpia e disa vajzave që njohim është e kuqe.
Çfarë ngjyre ka tryza e vajzave që njohim?
Tryza e vajzave që njohim është e kuqe.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.